Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Laidoje kalbės kunigas Erastas Murauskas.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Tęsime mūsų katekezių ciklą ir šiandien kalbėsiu apie patį sudėtingiausią Dievo kūrinį – moterį. Kodėl sudėtingiausia? Todėl, kad visus kitus jis kūrė iš dulkių, o štai šita atrodo, kiek atsimenu, ne. Taigi, pirmajame sukūrimo pasakojime mes ir skaitome. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Kaip savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Taigi žmogus iš karto yra sukurtas kaip vyras ir moteris. Vyriškas ir moteriškas, ir niekur nenurodoma, kad bent vienas iš jų būtų kiek viršesnis už kitą. Jie buvo sukurti lygų savo ir kilnumo, bet skirtingi, kad galėtų susijungti ir kartu sudarytų pamatinę žmogaus asmens vienybę. Iš vienos būtybės Dievas padarė du, kad šie du taptų viena. Ir patirtų didesnę palaimą, didesnę pilnatvę. Nes mes žinom, kad ir Dievas yra 3 asmenys. Tai nėra taip kaip angelai, kurie iš tiesų yra pats vienas, viena dvasia, ir dėja neturi to trečiojo matmens, kuris vadinasi jausmai. Turi protą, valią, nuostabius, galingus, stiprius, bet jausmų neturi. Tai Dievas sukūrė šią nuostabią būtybę ir iš Adomo gelmių išsiveržė susižavėjimo šūksnis, kai jis pamato Jėvą. Čia jis atpažįsta moterį, nes per ją atpažįsta save. Žmogus iš tiesų yra tokia sociali būtybė, kad jis be kito negali. Susitikę jie patiria pilnatvę ir sukeldama Adomo susižavėjimą kaip ta, kuri panaši į jį, bet kartu ir skirtinga, moteris atskleidžia vyrui, kas jis yra pats. Kitas vyras pasirodo šito negali padaryti. Moteris taip. Moteris gali iššaukti vyro asmenyje jo pilnatvę. Čia jos artumoje vyras gali išsiskleisti visu savimi, na, pradeda funkcionuoti visi jo talentai, visi jo gabumai, kitaip sakant, atsiveria jo esmė. Moteris buvo paimta iš vyro, bet vyras gimsta iš moters. Tokia jau yra tiesa. Žinot, kartą vienam tokiam atsiskyriliui, diakonui, šventajame Efremui, 4 amžiuje, kuris pirmasis apgėdojo moterį mergelės Marijos asmenyje, jis kartą pas Dievą paprašė vienos malonės. Sako, duok, kad Dieve per pirmą žmogų, kurį susitiksi nuvykęs į miestą, tu mane pamokytum. Ir žinot, kas tai buvo tas žmogus, tai tas žmogus buvo prostitutė. Ji nieko nepasakė, tik pervėrė šventąjį žvilgsniu. Sutrikęs dykumų asketas paklausė, ko jinai jį taip žiūri. Moters atsakymas buvo netikėtas ir, na, tikrai pamokantis. Žmogau, tu žiūrėk į žemę, nes iš jos dulkių esi paimtas, tuo tarpu aš galiu žiūrėti į tave, nes esu paimta iš tavęs. Taip Dievas sugebėjo šventajame Efremui, na, duoti tai, ko jis prašė. Net jeigu moteris nujaučia, koks gražus turėtų būti jos pašaukimas Dievo plane, dažniausiai jai būna labai susivokti sunku. Ji jaučia netikrumą, nes nežino, kaip būdama moteris turėtų elgtis. Negana to, jai nuolat primetama įvairiausių įvaizdžių, lūkesčių, kiekvienas laikmetis, kiekviena gyvenimo situacija ir šeima, ir jinai išsilaisvina iš visų šitų dalykų ir atranda savo tikrąjį pašaukimą, perėjusi 3 etapus – dukters, sutuoktinės ir motinos. Tobula moteris yra ir dukra, ir sutuoktinė, ir motina. Tai yra jos pilnatvė. Neįmanoma būti motina, nesant sutuoktinė. Tikroji motina yra ta, kuri dovanoja gyvenimą, o ne ta, kuri savo trokšta vaikų savo. Ir yra pasirengusi, kiek įmanoma, apsieiti be tėvo. Atrodo, mūsų laikmečiu tai yra madinga. Tačiau tuo pačiu motina apiplėšia pati save. Moteris apiplėšia pati save. Aš jau nekalbu apie tą traumą, kuri lieka vaikų širdyse. Tikroji motinystė vyksta per sužieduotuves, iš meilės, dovanojant save kitam. Nes santuoka yra dovanojimo aktas. Jis save dovanoja jai, jinai dovanoja save jam. Lygiai taip pat ir moteris negali būti sutuoktinė, jei ji nebuvo dukra. Jei ji neatsivėrė tėvo meiliai, dievo tėvo meiliai, kad ją subrandintų ir išmokytų dovanoti save iš meilės. Kitaip sakant, bet kuri mergaitė turi patirti ir tėčio, ir mamos meilę. Tada jinai turės pilnatvę. Na, mes puikiai žinom, kad kiekviena mergaitė, žiūrėdama į tėvą, mato ir savo būsimąjį sutuoktinį. Žiūrėdama į motiną, mokosi, kokia jai reikės būti motina. Ir tik meilėje moteriai išties yra suteikta malonė mylėti. Pačia prigimtimi. Tuo tarpu vyrams, kaip mes matome laiške Efeziečiams, 5 skyriuje, mylėti yra liepiama. Vyrai, jūs mylėkite savo žmonas. Moterims vis niekur nebuvo pasakyta šventajame rašte, kad mylėkite savo vyrus. Tai yra tiesiog savaime suprantama. Moteris yra sukurta mylėti. Meilė yra visada šalia. Jinai visada laukia. Edeno sode vyras ir moteris palaikė nuolatinę bendrystę su Dievu. Nes Dievo buvo taip, kaip ta jungtis. Žinau, kai sakiau, kad sukūrė vyrą ir moterį, taip panašiai kaip Dievas sukūrė vandenį, jis panaudojo vandenį ir deguonį. Lygiai taip pat kurdama žmogus panaudojo vyrą ir moterį. Ir sujungė juos, kuo savo dvasia. Vyra ir moterį sujungė savo dvasia, taip kaip vandenėlis su deguonį yra sujungti valentinėmis jungtimis, lygiai taip pat ir ši čia. Ir jie tada, būdami kartu su Dievu, Dieve sujungti šventosios dvasios gyveno meilės pilnatvę, kuri juos tobulai pripildė ir buvo jų vienybės pagrindas. Jie pažino vienas kitą per Dievo dvasę, per Dievo žvilgsnį. Vienas kitą matė Dievo akimis, pažino širdimi. Juk mes iš tikrųjų pažįstame tik tuos, kuriuos mylime. Jeigu žmogaus nemyli, tu jo ir nepažįsti. Iš kitos pusės gali mylėti tik tą, kurį pažįsti. Be Dievo akių mes dėja kito žmogaus pažinti negalime. Mes nematome tik visada jo išorę. Valgydama gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių, Dievą norėjo pažinti pati. Be Dievo pagalbos. Ir net nepasitarusi su Adomu. Nepaklususi Dievui ir nusigręžusi nuo jo žvilgsnio, ji atsiribojo ir nuo meilės, ir nuo gyvenimo šaltinio. Nuo to, kas jai teikė pilnatvę. Tuo pat sulaukta skaudžių padarinių, prarandamas amžinasis gyvenimas, anksčiau buvę nemirtingi, žmonės tampa mirtingi. Paragauja to blogio pažinimo vaisiaus. Dievas buvo teisus, pasirodo kaip ir visada. Žinot, kiekviena moteris, jau dabar mūsų laikmečiu, atrodo, kad moteris pergyvenimas yra įstrigęs akligatvyje. Jis nėra pasiklydusi savyje. Jis nėra laiminga. Kad besistengtų, bedarytų visokius sprendimus, atrodo, kad jie, turiu omeny visokius politinius, ideologinius ir kitokius, dėja juos nepadaro laiminga. Na, bent jau aš taip sprendžiu iš tų išpažinčių dvasinių pokalbių, kuriuose moterys išdrįsta atsiverti. Papasakoja be abejo kur kas daugiau, negu kad papasakotų oficialiau. Ir mūsų amžius iš tiesų deda didelių pastangų ištraukti moterį iš praėjusių amžių užsisklendimo ir pastatyti ją viešumon, visų dėmesiui ir net garbinimui. Mes šiandien regime moterį visur. Gamyklose, įstaigose, mokyklose, parlamentuose, ligoninėse, prieglaudose visur. Mes sutinkame moteris vaizdą taip pat visur, ir meno kūriniuose, ir net ant banknotų. Tačiau visur šios esančios moters akivaizdėmis neturime pamiršti vieno dėsnio. Moteris į viešumą patenka tik dviem pavidalais. Arba kaip šventoji, arba kaip hetera. Krikščionybė išėmė mergelę ir motiną Mariją iš Nazareto tylumos ir pastatė ją ant altorių. Apgyvendino krikščionių namuose. Pakelės koplytėlėse, mene, poezijose, maldose, giesmėse visur. Marija iš tiesų palaiminta moteris. Bet štai prieš šitą moterį šventąją, prieš mergelę, stoja ir motina, stoja moteris hetera. Kaip anosios varžovė vyrų akims ir širdims. Ir taip pat stengiasi išskleisti savo moteriškumą ir tuo patraukti į save visų žvilgsnį, bet moteriškumą, kuris pasilieka dėja grinai tik tais kūno ribose. Priešais mergelė ir motina, kokia yra pašaukta tapti kiekviena iš tą pasaulį ateinti moteriškos lyties būtybė, jau stoja nebe mergelė ir nebe motina. Ji ateina ne iš šeimos ir eina ne į šeimą, bet iš viešumos į viešumą. Nes hetera namų židinyje neišsitenka. Jai reikia ne židinių, jai reikia salonų. Jai reikia ne vyro, bet jai reikia vyrų. Jai reikia ne namų glūdumos, bet scenos, kurie jai galėtų skleisti savo vilionės. Deja, ir mūsų laikai iš tiesų yra moterį ir išnaginėję visais atžvilgiais. Jos kūnos ritma, jos judesių plastika, jos gabumus, psichinė energija, socialinė padėtį, politinius jos uždavinius. Tačiau dar atrodo vieną dalyką būsim pametę. Jos teologinį pašaukimą. Jos dieviškąją egzistencijos prasmę. O juk prasmė yra svarbiausia gyvenime. Žmogus žino, dėl ko jis gali ištvarkyti bet kokį kaip, o jeigu ne, tada jis blaškosi. Eksperimentuoja su kuo? Su pačiu savimi. Tai yra baisu. Liūdna, bet dažnai mes matome šiandien regime moters heteros paveikslą, tačiau mums taip stinga moters šventosios paveikslo. Stinga Kristaus sužadėtinės vaizdo, kuris skleistų aplinkui ne kūno trauką, bet dievišką savo būties energiją. Yra, žinot, tos žurnalinės, kataloginės, kompiuterinės gražuolės ir yra visai kitos. Na, pažiūrės, pavyzdžiui, kad ir į motiną Teresę. Tu ten nematai tų proporcijų, kurios yra tiesiog, na, etalonas, grožio, norma ir visa kita, greičiau matai netobulumą jos veido proporcijos ir visur kitur. Tačiau jos žvilgsnis, jos žodis, jos elgesys, jos gestai. Visiškai kitaip. Čia prabyla žmogaus vidus. Kai biologinė lytis moteris užbaigia ir išvysto tik tais gamtinę gimdomąją galią. Jeigu jos paskirtis tuo ir baigtųsi moters, na, būti tik tais kaip biologinė lytis ir išvystyti vyro gimdomąją galią, ta prasme vyras duoda sėklą, moteris yra kaip žemė, kuri tą sėklą gali išauginti. Tuomet moteris būtų buvusi sukurta iš žemės molio, taip kaip ir vyras. Bet ne iš vyro kūno ir kaulų. Ontologiškai jie yra susiję pačiu savo buvimu. Tuomet ir moteris būtų kilusi iš gamtos, kaip Adomas, bet ne iš žmogaus, kaip Jeva. Tačiau nuostabi moters kilmė, kurioje susijungia jau esanti žmogiškoji būtis su dieviškąja galybe, rodo, kad moteris vyro pagalbininkė turi būti žymiai gilesnė prasme, negu tik kaip gamtinis gimdymas arba kaip kūninių troškimų patenkinimas. Moteris savo kilme yra pašaukta būti vyriškosios egzistencijos atbaigėja. Kaip ir sako pradžios knyga, žmogui būti nėra gerai. Ir čia niekaip negalės dvi moterys pasiekti pilnatvės arba du vyrai pasiekti pilnatvės, kaip dabar labai dažnai yra sakoma, kalbant apie tą psichinę ligą, kuri vadinasi homoseksualumas arba lesbietis. Tai yra liga, tai yra sutrikimas. Tai yra nukrypimas nuo tos tikrovės, kuri yra. Tačiau negalbu, yra dar daugybė dalykų, kurie nurodo, kad tai yra liga, netgi, pavyzdžiui, ir hormonų kiekis, kuris tenai viršyje daugybę kartų normą. Jeigu pusantro karto jau yra skaitoma, kad jau žmogus turi būti hospitalizuotas, o pas tuos žmonės yra du kart. Taigi jie yra tikrai to žodžio prasme netgi fiziologiškai ligoniai. Netgi materialiniai plotmiai ligoniai, aš jau nekalbu apie kitokias, jau simptomai visi rodo, kad tai yra liga. Ne, bet tai nesigilinsim. Taigi Dievas pašaukė moterį iš vyro kaulų ir jie yra susiję. Jie yra susiję pačiu savimi. Tai neigti be abejo būtų, na, tiesiog net neišmintinga. Kiekviena mergaitė yra pašaukta tapti mergina, mergina yra pašaukta tapti moterimi ir motina. Tai yra tiesiog tas kelias, kurį kiekviena mergaitė turi nueiti. Ir po trumpos pertraukėlės bandysime peržvelgti pačią svarbiausią dalyką - motinystę ir tuo pačiu mergaitės brendimo laikotarpį. Kaip nesusinaikinti savęs? Nežinau, pats didžiausias žmogui priešas yra ne kažkas kitas kaip jis pats. Kaip netapti savo priešu ir nesugriauti savo gyvenimo, kaip iš tiesų atrasti tai, ką Dievas pašaukė. Juk Dievas sukūręs moterį pasakė, tai yra gera, tai yra nuostabu. Kaip atrasti šitą nuostabumą savyje, o nesigraužti, kad gyvenimas sugerėjo ir aišku, tada kalti yra visi. Aišku, pirmiausiai vyrų giminė ir paskui visi kiti. Aišku, ir Dievas. Ir visuomenė, ir politika, ir taip toliau. Taigi po trumpos pertraukėlės vėl susitiksime eteryje.
Holiness.
Mūsų laidą ir šioje katechezėje kalbame apie moterį. Neseniai kalbėjome apie vyrą, apie berniuką, vyrą, tėvą. Šiandien kalbame apie mergaitę, merginą, moterį ir motiną. Vyrai dažniausiai įsimylė iš pirmo žvilgsnio ir įsimylė akimis, o moterys dažniausiai juk ausimis, bent jau taip liaudyje sakoma. Dalis merginų be pagrindų yra susidariusios apie save labai prastą nuomonę, manydamos, jog yra negražios. Jos tiesiog neįvertina tai, kad pats grožio supratimas dažnai priklauso nuo kito žmogaus estetinio skonio. Ir iš tiesų, žiūrėk, kažkoks vaikinukas pamatė kažkokią merginą, viskas, visi likę 3 milijardai moteriškos lyties būtybių jam nebeegzistuoja. Šita buvo kažkokia išskirtinė, jinai kažkokia kitokia. Jinai netipinė, tuo tarpu mes puikiai žinom, kad visi šitie laikraščiai, žurnalai, internetas ir visi kiti mums duoda, na, tipinę moterį, kokia tu turi atrodyti, kaip tu turi rengtis, kaip turi atrodyti tavo nosys, akys, plaukų spalva ir visokie kitokie dalykai. Tad Dievo meilės, taigi Dievas davė unikalumą. Ir kaip jau minėjau neseniai prieš pertrauką, juk tavo vidinis grožis yra svarbiausias. Jis yra visų pirmiausiai pastebimas. Jis yra fiksuojamas tada jau nebe tik akimis, bet ir širdimi. Meilė akimis be abejo yra labai trumpalaikė. Ir mes žinom, kad daug vyrų yra įstrigę dvasinėje tuštume, biologinėme, zoologinėme tinktų lygmenyje. Pamatę madingai apsinuoginusią merginą, jie tai jau prisimena seksualinio auklėjimo pamokas arba pornografinių filmų siužetus. Miniak arba timkės apsirengusi mergina džiaugiasi, kad lengvai laimėjo vyrų dėmesį. Juk yra dabar taip reklamuojamasi. Nu kam moteris rengiasi gražiai? Viena dėl kitos, kad pasipuikuot, kad turi tokio. Ne, rengiasi dėl to, kad patraukti vyrų dėmesį. Tačiau labai tas lengvai laimėtas dėmesys nenumano, į kokią padėtį tą moterį pastato. Net nepagalvodama, jau tas dėmesys ir žvilgsniai yra skiriami ne jai kaip asmenybei, bet tik jos išorei, kūnui. Leisiu savo pasakyti pateliai. Jie dėja mato tik šitai. Kūnui paprasčiausiai geidžiant juo pasinaudoti ir, na, numesti. Ir iš tiesų jų visiškai nedomina tie vidiniai išgyvenimai, jausmai ir mintys. Apie tai aš ten plačiau kalbu laidoje katechezija apie seksą, erosą ir meilę. Lengvai apsirengusi mergina, iššaukiančiai ar išsidažiusi, atsiduria uždarame rate. Į gyvenimą ir draugystę rimtai žvelgiantys vyrai, ieškantys tos, kuri galėtų būti jų vaikų motina, jos vengia. O trumpalaikių malonumų medžiotojai kabina net ir tada, kada jau tai moteriai būna viskas įgrįsia iki gyvo kaulo. Ir tada belieka tokia formulė, visi vyrai tokie. Atsargiai. Nesantokoje kūnų saitis, dėja užkerta kelią tolimesniam ir gilesniam kito žmogaus pažinimui. Tai aš esu nekartą matęs. Jaunuoliai, kurie įpranta belia kur, belia kada, belia kaip laižytis, praeina kelios savaitės ir įvienci kitą nebenori žiūrėti. Dėja. Nes įstringa jie biologinėme ir zoologinėme lygmenyje ir sustabdo meilės augimą, kitaip sakant, nužudo jų dviejų meilę. Ir čia galioja nerašyta taisyklė, nesantokinė kūnų saitis išskiria tarp įsimylėjusių vienas kitą žmonių užsimegusių dviejų asmenų sąjunga. Upė turi užsitvenkti, turi pakilti, kad galėtų gaminti energiją, kad taptų ežeru, kad būtų gyvas vanduo. Netgi žinot, kažkada ir Freudas yra rašęs, kad ankstyvas domėjimasis seksualiniais dalykais daro sunkiau lavinamus vaikus ir stabdo jų protinį vystymasi. Tai yra psichologija. Ir nuo šito dalyko tu niekur negali pabėgti. Kitaip sakant, pats žmogus apiplėšia save. Be abejo, merginos turėtų labai gerai žinoti, kad vaikinukai gyvena juslių pasaulyje, ypač jaudrinti dabartinės pornografinės produkcijos, kuri tiesiog lyste lenda į kiekvieną tavo atidarytą internete puslapį. Kad vaikinukų, beje, tiesą sakant, ir merginų, paauglystė mūsų dienomis prasideda nuo 11 metų. Ir atspėkit, kada jinai baigėsi. Jinai baigėsi 25 metų. Suvaizduojat? Paauglystė 14 metų. Jeigu seniau būdavo nuo 12 iki 18, 6 metai, tai dabar išsitempi. Ir tas durnas laikotarpis, kada tu esi nei berniukas, bet dar ne vyras, jau ne mergaitė, bet dar ir ne moteris, pasidaro 14 metų. Pažįstu netgi savo parapijai daugybę vaikų, kurie tiesiog nabaigė mokyklą ir ką daro, ir sėdi namie. Jie dar vaikai, jie dar paaugliai, nesvarbu, kad 21, 22, 24 metų, kai kurie netgi neišauga iš to. Taip ir pasilieka. Susitokia, nueina į šeimą ir kas atsitinka, ir toje šeimoje jis sau toliau kaip vaikas. Tik vadinasi kitaip, jau nebe paauglys, bet vadinasi senbernis. Nes jis neturi įsipareigojimo, neturi tos atsakomybės jausmo. Kodėl taip atsitinka, kalbėsim vėliau. Tačiau žmonės žino vieną labai paslaptingą vyro ir moters santykių dėsningumą. Vyro elgesys moters atžvilgiu tiesiogiai priklauso nuo moters išorinio elgesio ir vidinių nuostatų apibrieštų ribų. Taip sakant, ribas. Kaip elgtis su ja, moteris turi nustatyti pati. Ir turi nustatyti ne po santuokos, bet nuo pat pradžių. Jeigu nuo pat pradžių jis stengsis viską toleruoti, viską leisti, stengdamasi kaip nors palysti po šito santuokos vainiku, o paskui jau statyti sąlygas, tada taip, tada viskas pradės byrėti. Turim nuo pat pradžių vienas kitą pažinti tokie, kokie esą, ir na, prašyti, kad Dievas duotų tas akis, tie, kuris kalbėjo pirmoje laidos pusėje, kad iš tiesų moteris galėtų vyrą matyti tokį, koks jis yra, matyti Dievo akimis. Ne tokį, kokį nori matyti, bet tokį, koks jis iš tiesų yra. Ir kiekvieną dieną tūkstančiai merginų dėja greuna savo ateities gyvenimą naiviai patikėjusios mados diktuojamų metu, kad savo asmens skaistumą ir orumą iškeitus į trumpalaikį ir apgaulingą pasisekimą atrasi taip trokštamą meilę. Deja ne. Gyvenimas atrodo patvirtina visiškai priešingą dėsningumą. Tik savo lytinės galios tapti tėvu ar mama suvaldymu ir ištikimybės ateities sutuoktinių išlaikymas padaro žmogų stipriu savęs šeimininku. Taigi moteris, mergina, kuri neatsiduoda iki santokos, tampa savo padėties šeimininku. Jeigu ne, jinai jau save išdalino. Jinai jau save atidavė. Jinai dalį savęs jau kažkur paliko išbarsti, išmėti pas tą, pas aną, pas šitą, pati net nežino pas ką, galų gale gimsta vaikas, tu net nežinai nuo ko. Tokių pilna. Tai negalima gyšiai taip save žeminti. Save šitaip naikinti. Tik tais tada, kai moki save suvaldyti ir likti pati sau ištikima, tik tai atneša tikrąją laisvę rinktis pilną vertį gyvenimo stilių, o ne vergauti miniai. Būtent ši skaistaus gyvenimo būdo kilusi laisvė kartu su tikėjimu ir daro žmogų gražiu. Kai kas gali prieštarauti, palaukti, o tai televizijos ekranuose, žurnalų viršeliuose, reklaminiuose skyduose besipuikuojančios apsinuoginusios moterys, merginos, argi jos nėra gražios. Kol kūnas jaunas, dar gali išlaikyti gražią formą, tačiau šis grožis yra kitoks. Jis yra šaltas, vulgarus, piktas. Gundantis, bet kartu ir atstumantis. Vienkartiniam naudojimui taip, gyvenimui ne. Ir tą jaučia kiekvienas vyras. Tai būtų gerai, kad merginos nenurašytų savęs, kaip jau minėjau, iki zoologinio padaro, nes Dievas joms sukūrė kur kas prakilnesnį pašaukimą. Žinot, ieškokite, merginos ir moterys, kurkite ir atraskite savo originalumą ir nepakartojamumą. Orų galų gale ir karališką aprangos stilių. Mes kurkim madas. Ne mados turi mus kurti, bet mes turim kurti madas. Netgi siminu, kai buvo tie laikai, kai dar visi vaikščiojo su džinsais ir botai, bet laikais. Ir kiekvienas stengdavosi, kad jo džinsai būtų originalūs, kažko išsivinėdamas, kažką įdėdamas tokio, kad tai būtų truputį kitaip, kad atsispindėtų dalis manęs. Žinau, kad daugybė moterų netgi kurdavo pačios, imdavo iš visokių užsieninių žurnalų madas, pritaikydavo, kažką dar sugalvodavo ir pačios ruosi savo. Tai buvo jos originalumas. Neturi būti minežmogis. Neturi būti kažkokia tipinė patelė. Ne. Moteris yra begalybė. Būtų gerai, kad tai neužsirašytų į kažkokį tai skaičių, netaptų daiktų. Kaip jau minėjau, kiekvienos mergaitės pašaukimas tapti mergina, subręsti visų savimi, visų pirmiausiai ne tiek kūnų. Atrodo, dabar į tai yra daugiausiai investuojama. Didintis krūtis, sėdmenis ir visokius kitokius ten dalytis, dietos ir taip toliau. Bet visų pirmiausiai tą vidinį grožį. Jis yra esminis. Aš žinau, kad dabar yra kūno kultas. Kiek yra per televiziją laidų apie moters ir merginos grožį. Jos vidinį, apie motinystę, apie tuos dalykus, kurių ten moterį yra pilna. Visas okeanas tiesiog. Apie tai niekas nešneka. Vat apie visus šituos riebalus, apie visokius tenai liaukas pieno ir visokius kitokius dalykus. Pilna. Užkišta, kiek tik tais nori. Reklamos apie ką bus? Apie visokius moters higienos dalykus. Atrodo, kad jos tenai kažkaip nelabai susigaudo toje higienoje, kad joms būtinai reikia dar per televiziją kaltos dalykus. Kažin, spėju, kad ne. Taigi, o kiekvienos moters pašaukimas tapti pilnatve. Išsiskleisti visų savimi, atrasti savyje tą galę, kurios net Dievas nedavė kam, net angelams nedavė. Tai yra motinystė. Motinystė motinai yra tiesiog kūdikiui. Kiekvienam, dabar kalbėsiu daugiau apie motinystę, kūdikiui yra tiesiog būtinas ryšys su tuo, kas ją jį ugdys nuo pat išėjimo iš motinos įsčių. Nuo 1 iki 12 mėnesio yra esminė, nes ryšys yra pats svarbiausias. 2 savaičių kūdikis stebi motiną ir laukia, kada jinai bus pasiruošusi, įvertina ir tada bendrauja visu savimi. Kūdikiui yra labai svarbu, kad būtų vienas stabilus žmogus su juo. Motina moko kūdikį pajusti, ką jaučia kitas žmogus per save. Jinai moko šito bendravimo. Jinai yra tarsi veidrodis ir kūdikis taip ugdo savo mentalizaciją. Sąžinę, atsakomybę ir visa kita. Kūdikis be motinos ar be vieno kito žmogaus, kuris visą laiką būtų prie jo ir bendrautų su juo. Rankos, krūtinė, akys ir visa kita netaps žmogumi niekada. Ir tas René Splits, psichologas, nufilmavęs daug filmų apie našlaičių namus. Ir ten rodo, kaip vaikai siubuoja. Teko gal matyti tokius vaikus, man yra tekę tikrai nemažai jų matyti. Ir šitas siubavimas yra neatstatomas, tai yra hospitalizmo liga. Žmogaus asmenybei, nes nebuvo akių ryšio ir prisilietimo. Vaikas šito negavęs, jis nesusibalansuoja. Jis kaip nesumbalansuoti ratai. Mėtosi visą gyvenimą į šalis. Tas, kuris patyrė motinos artumą, jos rankas, kaip jau minėjau, krūtinę, patyrė jos akis, jos šypseną, tokiame vaike viskas susisluoksniuoja, susidėlioja. Nėra išdraskyta. Vaikas per motiną įveikia visas savo baimes. Na, bandė daryti tokį eksperimentą. Moteris, motina tiesiog pažiūrėjo į vaiką, pažvelgė į savo kūdikį ir sustingo. 3 minutėm jos veidas sustingo. Vaikas patyrė stresą. Jis pradėjo blaškytis, jis pasimetė, kas čia atsitiko. Jam šitas dalykas buvo didžiausias siaubas, kurį jis išgyveno. Nes tai būtų tas pats, kas tu pasižiūri į veidrodį ir ten nėra tavęs. Kaip jūs pasijaustumėt? O taip pasijuto vaikas. Jis taip jaučiasi. Jam motina yra veidrodis. Jo pačio. Jonas Bowlby, psichoterapeutas, auklėtojas berniukų kolonijoje, ieškojo priežasčių, kodėl tie vaikai atsidūrė čia. Žinot, jis atrado priežastį. Tai yra motinos ir vaiko santykis, kuris paskui buvo perkeltas į visuomenę. Tai juodoji skylė, ta bedugnė vaiko sieloje. Nes motina formuoja kūdikiui tokį dalyką, kuris vadinasi santykis. Kas ir kaip yra ir koks jis turi būti ir yra normalus. Tarsi tai yra kaip koordinačių sistema, kaip lentynos visoms gyvenimo situacijoms. Ir jeigu vaikas turi šitas lentynas, jeigu jis turi atskaitos tašką, jis tada gali gyventi, jeigu ne, jis tada blaskos. Ir mes tokių pasimetusių, tokių nesubrendusių, tokių nesigaudančių, tokių išsibarščiusių, mes matom jų daugybę. motina betarpiškai bendrauja su kūdikiu, bet dėja jų santykiai priklauso visų pirmiausiai nuo motinos ir tėvo santykio. Taip kaip trejybėje. Kitaip sakant, tėvas duoda motinai emocinį stabilumą, kurį ji gali perduoti kūdikiui. Patys puikiai suprantate, jeigu nei šito negauna, nei tiesiog nepajėgia. Kiek pas mus atvažiuoja iš Šilovo tokių moterų ir guodžiasi, skundžiasi, kad nepajėgia, neištveria su savo vaikais ir visa kita, nes atrodo nuostabus vaikai, bet jie nepajėgia, taip nes jinai negavo. Jinai turi gauti iš vyro emocinį stabilumą, jinai turi žinoti, kad yra mylima, tada jinai pajėgs. Jeigu moteris yra nemylima, jinai nepajėgia. Jinai bejėgia. Galbūt netgi nebeatsakinga už savo poelgius. Gali būti ir taip. Netgi konfliktus tėvai turėtų vaikams perteikti detoksikuotus. Be šitų visokių emocinių išsireiškimų ir viso kito. Vaikai išmokti, kaip nugalėti iš visų šituos konfliktus, kurie jų šeimose irgi bus neišvengiami. Tačiau turi matyti, jog tėvai moka susitaikyti, moka vienas kitam atleisti. Nes vaiką ugdyti turi ir tėtis, ir mama. Žinot, netgi dėl to artumo vaikų lėtinės ligos, hipertonija, opaligės, lėtinės plaučių ligos, labai dažnai būna šeimos santykių pasekmė. Vyro ir moters konfliktas išsikrauna į vaiką. Čia yra psichologų nustatyta. Ir kai tas susirga, ką daro tėtis ir mama, rūpinasi juo. Rūpinasi kartu, bet ne kad išgydyti, o kad gydyti. Ir tai yra pasąmoninga. Ir vaikas va tuo mėgaujasi, kad tėvai juo tada rūpinasi. Jis atranda tiesiog pasąmoningai šitą sistemą, kad reikia susirgti, man turi kažkas atsitikti, tada manimi pradės rūpintis, į mane atkreips dėmesį. Bet netgi tie vaikai, kuriuos aš matydavau mokyklose, kaip kartais sadistus, tokius piktus, išblaškytus, skriaudžiančius kitus ir visa kita, esmė kokia buvo. Tai šeimos atnešta, grinai iš namų. Jiems trūko arba dėmesio, arba meilės, arba ta situacija namuose būdavo nuolat konfliktiška. Jie prisisemdavo kaip kempinės viso šito blogio, arba būdavo ant tiek išdžiovinti ir sausi nemeilės, kad visą tai stengdavosi kompensuoti čia mokykloje. Ta neapykanta pagiežai išliedami ant kitų, išsikraudami taip, netgi emociškai, psichologiškai, arba priešingai ieškodami dėmesio visais įmanomais būdais. Netgi skriausdami kitus, paskui galvojai, direktorius iškviesa dar kažkas ar tėvai, ir va jau, ačiū Dievui, aš išsikovojau, na, mane pastebėjo. Taigi vaikams motina yra tiesiog, na, ne tik biologiškai, bet visų pirmiausiai psichologiškai būtina. Ir mylinti motina turi mokėti statyti vaikui ribas. Tai nebus malonu. Turi vaikas išmokti priimti ir kritiką, o ne tik infantiliškai įsiskaudinti. Jis privalo išmokti keisti gyvenimą savo. Motina kaip veidrodis, mylinti motina turi jam parodyti, kad tai yra blogai, ir tai visų pirmiausiai bus blogai tau pačiam. Nes ką tu darysi, tu nutrauksi santykius su kitais žmonėmis. Tu net negalėsi užmegzti. Jeigu būsi visą laiką tik konfliktiškas, jeigu norėsi kitus žmonės matyti tik kaip daiktus arba priemonės. O juk santykis yra pats svarbiausias mūsų žmonių gyvenime. Tai yra pašaukimas. Santykio nebuvimas vadinasi pragaras. Teisingas santykis vadinamas sojų. Meilė, tikrai to žodžio prasme, yra duoti vaikui viską, ko jam reikės, kai manęs nebebus. Jeigu kiekviena motina va šituo dalyku pagrįstų savo vaikų auklėjimą, tai būtų jos pilnatvė. Tada galėtų matyti savo vaikus laimingus. Didesnė tragedija be abejo yra, milžiniška tragedija yra, kaip motina pririša savo vaikus prie savęs, pasiruošusi netgi atsigulti į savo vaikų santokinę lovą ir reguliuoti gyvenimą. Toli nereikia, aš pažinau, yra daugybė motinų, pažįstu netgi, kurios tiesiog savo vaikams sugriovė gyvenimą, užimdamos fronto liniją arba sukurdamos tos frontus, kad apgint savo sūnų arba savo dukrą. Nereikia ginti, jie patys susitars. Jie pajus, kad vienas be kito negali, juk meilė tuo ir remiasi. Ne kažkokia nauda, ne įskaičiavimo, ne dar kažkuo, bet tu pajunti, kad iš tiesų negali be kito žmogaus. Kad jis tau yra tiesiog būtinas. Ir jie vėl susitaikys. Ir vėl viskas bus gerai. Jie patys turi išmokti spręsti šitas problemas, o ne tik visą laiką iki pat gyvenimo pabaigos, tėvai turi būti atsakingi už vaikų pačių apsisprendimą. Subrandinai, kaip atsakominga, kaip už savo poelgius atsakantį, kaip sugebantį atpažinti šitą pasaulį, atpažinti save, kaip sugebantį įsipareigojantį, ir tada gali turėti jau ramybės.
Kalbėjo Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.